Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, vă salut cu bucurie la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. De data aceasta, o ediție specială pentru că este în direct. Așadar, vă oferim posibilitatea să ne adresați întrebările și noi vom putea să vă răspundem, pentru că astăzi avem o emisiune de educație în direct și vom discuta despre relația părinților cu proprii copii, desigur despre relații de cuplu chiar, poate relația dintre bunici și nepoți. Sunt diverse întrebări pe care le-am primit de la dumneavoastră în urma emisiunilor pe care le-am realizat în ziua de miercuri împreună cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. De aceea ne-am propus ca, atât cât ne va permite timpul, să vă răspundem întrebărilor dumneavoastră și, dacă este posibil, în fiecare lună să avem o emisiune în care dumneavoastră să puteți interveni prin intermediul SMS-urilor la numărul 0751 400 300, un număr cunoscut pentru aceia care urmăresc emisiunile live și au astfel posibilitatea să interacționeze. De asemenea, și pe pagina noastră de Facebook Speranța TV aveți posibilitatea să ne adresați întrebări, iar dacă sunteți prieteni cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță pe Facebook, aveți posibilitatea să-i adresați și acolo întrebări. Îi spunem bun venit în platoul emisiunii noastre astăzi în direct.
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să deschid această emisiune, dialogul din platou, în mod direct cu întrebări pe care le-am primit și în felul acesta să îi încurajăm pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri să formeze sau să scrie, de fapt, un SMS la numărul 0751 400 300 și să ne adreseze întrebarea pe care ar avea o potrivită pentru dumneavoastră. Cum să reacționezi atunci când se îndrăgostește copilul tău? Și, desigur, părintele crede că este mult prea devreme și adesea se întâmplă, da?
Să fie mult prea devreme. De cele mai multe ori prea devreme.
Exact.
Pentru
cred
părinte.
Că fiecare mamă sau părinte își pune problema aceasta chiar de când este bebeluș copilul și spun ce o să se întâmple atunci, pentru că simți atașamentul acesta atât de puternic cu propriul copil și spui când se va îndrăgosti, când va avea o relație, când mă voi gândi la despărțirea de această minune a vieții mele, va fi extrem de greu, nu pot să accept. Și într-un fel este bine că începe să se pregătească mama, începe părintele să se pregătească chiar de timpuriu. Dar cum să reacționez când chiar se întâmplă?
Și are loc îndrăgostirea aceasta. Și când ți se întâmplă că fiul sau fiica ta de clase primare, de exemplu, vine și îți spune, știi, m-am îndrăgostit și...
Bine, atunci nu prea o iei în serios.
Nu
știi
prea iei
că s-ar
serios,
putea să
dar,
sufere,
pe dar... Parte, pe de altă parte, oricând s-ar întâmpla, pentru cei mai mulți dintre părinți, e prea devreme. Dar e prea devreme pentru mine ca părinte și nu neapărat pentru copil.
Bine, și atunci este foarte provocator ceea ce ați spus. Dacă se întâmplă atât de timpuriu, da, în clasele primare, unii chiar la grădiniță, poate că nu se exprimă foarte mult, nu știu să povestească sau nu vor să spună, păstrează un secret. Cum să interpreteze această atracție, să spunem, față de sexul opus?
În primul rând... Fiecare vârstă, fiecare etapă de vârstă vine cu formele ei de relaționare, care sunt deschise de curiozitate, de imitarea modelelor pe care copiii le au, de o mulțime de factori și fiecare vârstă cu relațiile ei are și coloratura ei. Una este un copil care la vârsta școală mică, de exemplu, vine și spune că s-a îndrăgostit de colegul, de colega de bancă, cu totul altceva este când lucrul se întâmplă în gimnaziu, cu totul altceva când se întâmplă în adolescență, în liceu și cu totul altceva când vine și îți spune la vârsta adultă, tânără, că s-a îndrăgostit. Fiecare etapă are altă miză, alt proces.
Și altă abordare din partea părintelui.
Însă, pentru copil, fiecare etapă, la fiecare fenomen, la fiecare situație de genul acesta, trăirea pe care o are este autentică, este serioasă, merită considerată ca atare. Noi, ca părinți, tindem să ignorăm, să dăm la o parte,
minimalizăm.
Să minimalizăm anumite evenimente din viața copiilor noștri, mai ales cele de la vârste mici, spunându-ne că nu sunt de mare importanță și n-au miză, dar ele sunt de o importanță extraordinară pentru copii la vârsta aceea și sunt de nivelul de care este el pregătit și la care poate face față la acea vârstă. Și atunci, în primul rând, cred că o mantra a părinților ar putea să fie aceea că fiecare astfel de situație este o ocazie de învățare. Este ocazia de aur în care poți discuta cu copilul tău despre ce îi se întâmplă și ce simte și cum simte.
Să fii pregătit. Ce să-i spui?
Și ce să-i spui? Pentru că în același timp ai nevoie să-l susții și ceea ce poți spune este în direcția validării emoțiilor pe care le are. Momentul în care, ca părinte, tu înnegi emoțiile, ai tăiat brusc toate canalele de comunicare. El nu va înceta să simtă asta și totuși, ca părinți, deseori greșim prin a le spune copiilor noștri, tu n-ai voie să te îndrăgostești acum sau cum adică să îți placă de nu știu mai cine, cum adică să spui că te-ai îndrăgostit, tu trebuie să înveți,
să
nu ești la o școală.
Exact.
Și în momentul în care ne-am exprimat în felul acesta, canalele de comunicare s-au închis, copilul va simți oricum ceea ce simte, pentru că sentimentele, emoțiile, tot domeniul afectiv nu poate fi închis, ținut sub lacăt și din nefericire, reprimarea emoțiilor de orice fel duce la efecte mult mai negative, dezastruoase pe termen lung. Adică în momentul în care noi suntem cumva surprinși și speriați de ceea ce ne spune copilul și reacționăm la felul acesta gândindu-ne că noi nu suntem pregătiți, nu că copilul n-ar fi pregătit, ci noi nu suntem pregătiți să trăim experiența respectivă, ceea ce îi transmitem copilului este emoțiile tale nu sunt ok, eu nu le accept, dreptul mai trebuie să te abții, trebuie să te ascunzi.
Și să nu vii la mine cu astfel de lucruri pe
mine.
Care eu nu le accept.
Exact. Iar copilul se află în fața unei poveri emoționale foarte mari pe care s-ar putea să nu poată menegerea, să nu știe ce să facă cu ea și cu care va trebui să se descurce de unul singur. Și am ratat ocazia de aur în care puteam să ne învățăm copilul cum să relaționeze. Și în loc să-i spunem, cum adică te-ai îndrăgostit, tu trebuie să înveți la vremea asta, am putea să-i spunem și ce anume îți place la persoana aceea, la fata aceea sau la băiatul acela, și cum se comportă, și ce preferințe are, și tu cum te simți, și să vorbești despre felul în care poți să-i transmiți unei persoane că îți place de ea, și să vorbești despre cum poți să-ți faci prieteni și cum poți să discuți cu cei de care îți place și să transformi fiecare eveniment într-o ocazie în care copilul învață să-și recunoască emoțiile, să și le exprime corespunzător cu vârsta și cu situația în care se află, să le recunoască pe ale celorlalți și să reacționeze în funcție de aceasta.
Dacă este un copil de grădiniță sau de școala primară, cum să-l ajuți să nu trăiască foarte intens, să-și controleze oarecum emoțiile sau să nu sufere, pentru că există această durere pe care o are și un copil de vârsta aceasta. Iată, este o iubire neîmpărtășită, am spune noi, da? Eu o iubesc pe Georgiana, dar ea se joacă mai mult cu Vlăduț. Da?
În primul rând, un părinte care se ocupă de educația emoțională a copilului său îl învață limbajul emoțiilor în mod corect. Denumim corect emoțiile. Și poate că inițial un copil numește iubire tot ceea ce se întâmplă. Dar atunci când începem să discutăm cu copiii noștri despre ceea ce trăiesc, despre ceea ce experimentează ei, atunci le putem și denumi emoțiile corect, pentru că una este să îți iubești părintele, alta este să îți iubești câinele de acasă, alta este să îți iubești prietenii și colegii de școală. Și hai să denumim corect toate emoțiile astea și hai să spunem că una se simte în felul ăsta, pentru părinți simți că toată lumea s-ar pierde dacă n-ar fi ei alături de tine. Pentru prieteni însă simți că ești foarte entuziasmat și curios și vrei să-i cunoști. Pentru animalul tău de acasă simți că ți-e drăgălaș și că vrei să fii aproape de el și să-l mângâi și să-l ai aproape și să te joci. Și lucrurile astea sunt diferite și hai să le exprimăm în felul acesta. Și după ce învățăm să le exprimăm corect, după aceea învățăm ce anume să facem. Și mai ales, apropo de ceea ce menționai mai devreme, atunci când suntem alături de copii, în ceea ce privește primele îndrăgostiri, fie că sunt ele absolut copilărești, fie că sunt îndrăgostirile acelea frumoase și naive și dulci din adolescență și care sunt primele înfloriri romantice, pentru părinte este o ocazie extraordinară de a-l învăța pe copil cum anume să facă față pierderii și suferinței. Pentru că nu-l poți ocroti de ele. Ele vor exista în mod natural în viața copilului tău. Însă ce poți face este să-l înarmezi pe copilul tău cu acele abilități, cu acele tipuri de comportament care să-l învețe cum să facă față. Cum anume să înțeleagă că nu toată lumea o să-l placă, că se va întâmpla foarte des ca ceilalți să-l respingă sau cel puțin să aibă comportamente care par a fi respingere, cum să le facă față, cum să fie conștient de valoarea personală în mod realist, în ciuda acceptării sau respingerii celorlalți, cum să-și facă prieteni, cum să se despartă de prieteni care pleacă din viața lui dintr-un motiv sau altul, cum să-și caute prieteni noi atunci când a suferit o pierdere și a rămas singur în anumite situații, cum anume să nu se ia foarte în serios că unele lucruri nu sunt atât de tragice precum par la momentul respectiv și că ele se vor diminua, cum anume să înțeleagă că anumite vorbe pe care le spunem, anumite comportamente pe care le au ceilalți, nu sunt neapărat o expresie a valorii pe care o percep ei la mine, că dacă cineva îți spune, de exemplu, nu vreau să mai joc cu tine, nu înseamnă că te consideră nevaloros, e posibil ca în ziua respectivă să se simtă inconfortabil, să nu vrea să se joace, să fie foarte supărat pe mama acasă și să vină să se descarce pe tine la școală și așa mai departe. Toate lucrurile astea un copil le poate învăța alături de părintele său când trece prin primele experiențe emoționale și romantice.
Exact cum spuneați, trebuie să existe acea cale de comunicare între părinte și copil. În cazul acesta trebuie să-i acorzi timp copilului pentru a descoperi ceea ce simte, pentru a comunica suficient de mult cu el și de asemenea tu ca părinte trebuie să ai răspunsuri la toate aceste probleme ale lui.
Nu neapărat.
Cel puțin să știi să îl îndrumi.
Uneori,
dacă tu ai probleme la capitolul acesta, poate de comunicare, poate relația cu partenerul de viață, ai dat greș, îți este foarte greu să-l înveți pe copilul tău cum să se îndrăgostească sau cum să-și gestioneze această emoție.
Evident, dar nu putem să le dorim copiilor noștri ceva ce noi nu avem pentru noi înșine. Însă ce voiam să menționez este că există și reversul medaliei. Există părinți care reprimă emoțiile copiilor și care rup canalele de comunicare și există copii care se hrănesc afectiv din viața copiilor, părinți care se hrănesc afectiv din viața copiilor lor, care invadează, care sunt intruzivi, care vor să știe toate detaliile. Ori una din atitudinile corecte față de un copil care experimentează sau un adolescent care experimentează primele relații de apropiere,
romantice,
de îndrăgostire, de preferință pentru altcineva, este aceea de a-i oferi spațiul intim. Și asta înseamnă de a rămâne deschis, dar în același timp de a spune este relația ta pe care tu o trăiești așa cum poți la momentul respectiv, eu sunt aici pentru tine ca să te susțin și să te învăț, dar în același timp cu tact, cu discreție, îți lași și spațiul tău personal și asta mai ales în adolescență, când trecând prin toate schimbările acestea, tocmai adolescentul are nevoie să-și stabilească limitele personale și unii părinți foarte interesați devin și foarte intruzivi și conflictul care se naște acolo este unul de retragere, respingere, pentru că în mod natural adolescentul are nevoie de spațiul.
Foarte important, probabil că ar trebui un subiect dezbătut exact pe direcția aceasta, cum să-i creezi spațiul acesta intim copilului tău, cum să-i acorzi respect, da?
Și cum ca să părinte să nu resimți asta ca pe o respingere,
exact. Ci tu
să te desprinzi cu ușurință,
exact.
Cum să nu iei tu la nivel personal acele situații în care copilul se îndepărtează, cum să fii pregătit pentru ele și cum anume să te bucuri de faptul că la acel moment copilul tău se desprinde, să o vezi ca pe o etapă naturală și să te bucuri de ea, și asta înseamnă că tu ca părinte ai și alte domenii ale vieții care te definesc și te împlinesc și în care, spre care te poți orienta atunci când copilul îți oferă din ce în ce mai mult spațiu și ție.
Numărul la care așteptăm întrebările dumneavoastră este 0751 400 300. O altă întrebare: nu reușesc să mă organizez suficient de bine pentru a petrece mai mult timp cu propriul copil. Am multe activități casnice de rezolvat în timpul liber. Ce pași ar trebui să urmez pentru a mă organiza mai bine și a acorda timp copilului meu? Da? Cred că fiecare mămică se confruntă cu această problemă. Când are puțin timp, trebuie să le facă pe toate acele lucruri în casă.
Asta e povestea oricărui părinte cu copii mici. De altfel, cea mai stresantă etapă din viața oricărui adult este aceea în care copiii sunt mici acasă și eventual sunt mai mulți. Nu cred că există o rețetă pentru managementul timpului părinților, ci mai degrabă este o problemă de priorități. Una din problemele multor mame este aceea că își stabilesc liste de activități sau își managerează timpul prin eliminare. Am nevoie să fac asta, până când mă voi gândi la acele lucruri care sunt importante, dar nu sunt urgente. Și pe care le tot amânca, de exemplu, asta de vorbă cu copilul meu. Nu arde acum. Arde în momentul în care copilul a ajuns în stadiul în care, din anumite carențe și anumite probleme pe care le-a acumulat acasă, merge în colectivitate și are niște comportamente problematice acolo și cadrele didactice semnalează părintelui că ceva e în neregulă. Și atunci deja lucrurile au ajuns într-un stadiu în care eu am ratat anumite etape. Însă, de obicei, noi ca mame riscăm deseori să ignorăm sau să amânăm lucrurile care sunt importante în favoarea celor care sunt urgente și care nu sunt neapărat importante. Și în privința asta există două dimensiuni pe care am putea să privim problema și două întrebări pe care le putem adresa nouă însene ca mame. Prima întrebare este: știu să cer ajutorul? Pentru că noi ne plângem deseori că nu suntem ajutate, că partenerii noștri de viață nu contribuie, că de obicei copiii noștri nu contribuie, dar realitatea este că noi ca adulți nu știm să cerem ajutorul într-un mod constructiv, care să le ofere celorlalți și posibilitatea să ajute. De obicei cerem ajutorul sau de obicei ne plângem că nu suntem ajutate fără a cere în mod pozitiv ajutorul și după ce eventual, după
suntem
o perioadă întreagă de cicăleală, unul dintre membrii familiei se mobilizează, începem să criticăm că nu face lucrurile cum trebuie și ne asigurăm că îl demotivăm să mai încerce în următoarea perioadă imediată pentru a intra din nou în rolul de asumat, de victimă, care s-a sacrificat și care a făcut toate. Și acesta este un cerc vicios pe care noi înșine îl creăm. Dacă vrei să fii ajutat, dacă vrei să ai timp pentru lucrurile importante, cere ajutorul în mod pozitiv. Pentru lucrurile neimportante.
Însemnând,
am nevoie de ajutor pentru asta și asta, crezi că ai putea să faci lucrul ăsta și spui, în loc să spui, nimeni nu mă ajută și pe mine niciodată nu sunteți aici lângă mine, eu le-am făcut pe toate, uite câte am făcut. Și eventual, în timp ce te plângi, tu strângi hainele copiilor și le pui în dulap și faci mâncare și boscorodești în continuu și imaginea pe care copilul o are este, mama e mereu nemulțumită și cicălitoare, nu știu ce are cu mine. În momentul în care mama, într-o atitudine pozitivă, vine și spune, te rog frumos, acum, fă asta. Am nevoie de asta. Și dacă copilul nu reacționează, mai spune încă o dată sau găsește o modalitate alternativă în care îi spune, știi, aș avea nevoie să mă ajuți cu asta și după aceea îți promit că și eu te ajut cu... Sau îți promit că citim împreună pentru a-i oferi și o recompensă copilului pentru efortul pe care îl depune. Problemele se așează altfel. Asta ar fi o dimensiune, iar cealaltă dimensiune legată de managementul timpului ține de nevoia pe care avem noi, multe dintre femei, de a ne simți necesare. Deși ne plângem, deși deseori neglijăm într-adevăr relația cu copiii, nu ne jucăm cu copiii cu lunile, pentru că nu avem timp de joacă, ne face bine și ne dorim să simțim că lumea nu s-ar putea învârti fără noi.
Adică vrem noi să le facem pe toate,
și să le facem așa cum știm noi că trebuie făcute.
Este un lucru conștient?
De multe ori nu ești conștientizat. E nevoie de o priză de conștiință, de un moment de genul, aha, stai puțin, că valoarea mea nu stă în lucrurile astea și că, de fapt, din lista asta, unele dintre ele sunt lucruri de care eu am nevoie ca să mă simt bine cu mine și care n-au de face deloc cu ceea ce are nevoie copilul ca să se simtă bine cu mine. Stai puțin să mă gândesc la toate acele lucruri de care copilul meu nu are cu adevărat nevoie, ca de exemplu de muntele de jucării pe care le-am cumpărat și pe care tot eu îl strâng în fiecare zi, când copilul meu ar fi la fel de mulțumit cu doar a zecea parte din jucăriile pe care le are și eventual pe celelalte le putem strânge, le putem face pachet și le putem dărui altor copii, sau le putem strânge, le putem duce în magazie și odată la două luni schimbăm plădița de jucării și copilul are senzația că
are
câte jucării noi are și asta ne economisește nouă din timp și din efort. Sunt unele activități pe care noi le facem pentru că ne fac să ne simțim necesare, împlinite, cu cuibul bine organizat, pentru că deseori noi femeile ne definim și prin spațiul casei, face parte cumva din identitatea noastră și ne-l asumăm.
Ne reprezintă.
Și ne încărcăm în felul acesta cu o grămadă de activități care nu sunt rele în sine, sunt pozitive, dar care împing la periferie nevoile emoționale și nevoile de dezvoltare ale copiilor noștri și, din nefericire, acele nevoi neîmplinite pentru copiii noștri în copilărie se transferă la vârste ulterioare în probleme nerezolvate și plătim ca părinți și copiii noștri plătesc din greu pentru acele lipsuri.
Iată, ne întoarcem oarecum la subiectul inițial acestei emisiuni. Am o fată de 13 ani și este îndrăgostită de un băiat cu 5 ani mai mare. Deja nu mai doarme și nu mai mănâncă de dragul lui. Cum să procedez pentru a o ajuta? Mi se pare că este prea devreme pentru astfel de emoții.
Iarăși revin la ideea că o emoție care a apărut în viața copilului nostru este o emoție care nu e nici bună, nici rea, ea este. Există și nu o putem nega. Ce putem face însă, într-adevăr, este să ne sprijinim copilul în a își echilibra viața emoțională pe măsura posibilităților. În primul rând, adolescența este vârsta emoțiilor explozive și exuberante, nu doar față de o persoană de care adolescentul se îndrăgostește, ci și față de propria persoană și față de tot ceea ce se întâmplă. Adolescentul, în general, are emoții mai proeminente, intense. Mai intense. E ca și cum se experimentează motorul emoțional cu care va lucra mai târziu. Însă, ca părinte, ce pot face pentru un astfel de adolescent este, în primul rând, să-i ofer suportul meu necondiționat. Te iubesc și sunt aici lângă tine, orice ți s-ar întâmpla. Pe de altă parte,
chiar dacă nu sunt de acord,
chiar dacă nu sunt de acord
cu ceea ce trăiești, cu persoana de care te-ai îndrăgostit, cred că adesea aceasta este reacția părintelor. Iată și cum ne-a redat această situație. Este cu 5 ani mai mare băiatul.
Da.
Este clar că el are alte așteptări. Da?
Sunt aici lângă tine și te susțin chiar dacă nu sunt de acord, dar sunt aici lângă tine și te voi susține oricum, orice s-ar întâmpla. În perioada în care toate transformările acestea sunt atât de puternice, suportul necondiționat al părintelui s-ar putea să devină la un moment dat singurul punct stabil, emoțional vorbind, într-o lume în continuă schimbare a adolescentului. Și de aceea e nevoie să-l subliniem și să-l transmitem cât de clar posibil. Pe lângă aceasta însă, dacă ne îngrijorăm cu privire la ceea ce se întâmplă comportamental, adolescența e vârsta la care putem stabili împreună reguli. Putem discuta despre ce este negociabil și ceea ce este nenegociabil și Negociabil e nevoie să fie mai mult decât ceea ce este nenegociabil. Negociabil e nevoie să fie câteva elemente care, pe care le-am stabilit împreună și care țin de valorile profunde ale familiei, de sănătatea și de bunăstarea și de siguranța adolescentului, iar restul lucrurilor, ca de exemplu la ce oră se culcă și la ce oră se trezește și așa mai departe, sunt lucruri pe care părintele nu le mai poate controla și care pot deveni un subiect de lupte de stradă continuu între părinți și copii, care epuizează pe ambii și ratează elementele mult mai importante.
Totuși, la 13 ani, este normal să te îngrijorezi ca părinte a unui astfel de copil că nu mai doarme și nu mai mănâncă. Pentru că sănătatea copilului este pusă în pericol,
exact.
Oarecum, da? Atunci, nu se odihnește, iată, la fel, rezultatele la școală, dacă nu ești odihnit, nu poți să dai randament și așa mai departe.
Și atunci, în acest moment, părintele poate deveni pentru copilul său și mentor, dar mai ales susținătorul lumii interioare a copilului. E foarte important să te îngrijești pe tine, să te descoperi pe tine în relație cu celălalt, să vezi ce anume e valoros la tine și ce merită prețuit și îngrijit, să vezi ce anume e ceea ce tu poți dărui celorlalți de valoare. Și în momentul în care împreună cu adolescentul meu, ca părinte, stau de vorbă despre lucrurile prețioase la el, pot discuta și despre lucrurile de care are nevoie să aibă grijă. Și pot discuta în termeni pozitivi despre ceea ce poate face pentru el însuși și pentru ea însuși. Însă, s-ar putea ca fata să fie copleșită de emoțiile sale. Și atunci putem învăța împreună modalități prin care să le exprimăm. Cum aș putea să scriu o poezie, să desenez sau să pictez ceva, să cânt ceva sau să manifest anumite comportamente artistice de exprimare a emoțiilor care să reducă din intensitatea la care le resimt, dar în același timp cum aș putea să mă îngrijesc pe mine, cea care simt toate aceste lucruri. Momentul în care eu ca părinte mă conectez la această lume interioară a copilului și îl ajut să-și o dezvolte și să-și o crească, pot vorbi în termeni pozitivi despre acele comportamente de îngrijire de care copilul are nevoie, de auto-îngrijire și de autodisciplină. Însă în momentul în care eu vin din exterior și spun nu mai e voie să mai stai dincolo de ora cu tare, trebuie neapărat să mănânci lucrurile astea, reacția naturală va fi una de respingere, pentru că copilul deja e copleșit de ceea ce îi se întâmplă, deja e foarte focalizat pe asta, nu are nevoie de presiunile negative din exterior.
Iată, dar o altă întrebare la numărul 0751400300, prin intermediul SMS-ului. Ar trebui să avem anumite discuții tabu despre viața sexuală cu copiii noștri? Dacă da, de la ce vârstă ar trebui să îi îndrumăm? Mi-amintesc de emisiunea pe care am realizat-o despre educație sexuală și dacă aveți acces la internet, puteți să accesați site-ul Speranța TV, intrați în arhivă la emisiunea Educație pentru Viață și veți găsi o emisiune întreagă în care discutăm pe această temă, dar vom răspunde la această întrebare atât cât timpul ne va permite la momentul prezent.
Educația sexuală a copiilor începe din primii ani de viață, este o parte integrantă a educației pentru relații și a educației pentru viață, nu este o bucată de educație scoasă din context și aplicată doar punctual atunci când copilul se pregătește pentru o relație. Dacă am ajuns în etape de dezvoltare în care n-am discutat niciodată despre ce se întâmplă cu corpul meu și cum se transformă corpul meu, de exemplu, e deja prea târziu. Copilul are nevoie să fie pregătit pentru etapele ulterioare, să știe dinainte ce îi se va întâmpla și la ce să se aștepte, să știe dinainte ce înseamnă să te îndrăgostești, de exemplu, că tot vorbeam, și să nu îi se întâmple să ajungă în adolescență și să fie copleșit de propriile emoții sau în perioada pubertății, pentru că niciodată n-am discutat despre ce înseamnă să ai un iubit, o iubită, ce înseamnă când doi adulți se iubesc și se căsătoresc și așa mai departe. Nu există subiecte tabu între părinți și copii, în sensul în care curiozitatea copilului manifestată direct părinților este o resursă pe care avem nevoie să o folosim la maximum. Orice întreabă copilul, absolut orice, merită un răspuns onest, cistit, bine informat din partea părintelui.
Tendința este ca părintele să amâne momentul în care îi va explica din punct de vedere sexual anumite lucruri sau anumite chestiuni cu notă sexuală. Spun că nu este pregătit copilul și poate chiar îi dau un astfel de răspuns, da? Va veni un timp în care tu vei înțelege și îți voi explica. Însă, exact cum spuneați, pregătirea se face de foarte timpuriu, pentru că în fiecare etapă în care copilul se dezvoltă sunt anumite schimbări care au loc în organism și copilul are nevoie să știe ce îi se întâmplă și ce urmează să îi se întâmple.
Și mai mult decât atât, cred că deseori facem o confuzie între ceea ce înseamnă educație sexuală și ceea ce înseamnă informare sau instruire pe această temă. Informarea este doar o mică parte a educației sexuale. Copilul învață ceea ce înseamnă relație de intimitate sexuală dintre două persoane de sex opus, privindu-și părinții. Și ceea ce învață prin observațiile proprii și prin imitație e deseori mult mai de impact decât orice i-am spune noi în mod direct atunci când vrem să-l informăm. Mai mult decât atât, informarea făcută în context, în contextul unei relații de lungă durată, stabilă, în care părintele este fericit, împlinit și lucrul ăsta se vede, se vede la nivel non-verbal, dar e dublat și de ceea ce spunem despre relațiile noastre, acest tip de educație îi creează copilului imaginea de ansamblu. Și așa el este expus, vrând, nevrând, la o mulțime de informații sexuale scoase din context. De la reclamele care abundă în tot orașul și în tot spațiul online, până la filmele și cărțile și tot ce se întâmplă în mass media, la știri inclusiv, informații care vorbesc despre elemente sexuale scoase din contextul relației, scoase din contextul social și din toate celelalte, încât din punct de vedere al educației sexuale, deseori contextualizarea este mai importantă decât informația în sine. E mai important decât să-i spui cum anume are loc, care este mecanica actului sexual, e mult mai important să-i spui ce se întâmplă atunci când ești atras de cineva. Mai ales unui adolescent care a intrat într-o relație, să-i vorbești despre ce înseamnă consens între cei doi, ce înseamnă, care e diferența dintre iubire și plăcere, care este diferența dintre atracție și emoții
și exact.
De lungă durată, care este diferența dintre ceea ce înseamnă reacțiile tipice ale unui bărbat față de reacțiile tipice ale unei femei
chiar
în relație.
Dacă un adolescent poate să citească despre toate acestea, poate să urmărească poate un film, să se informeze în mediul online, însă exact ce spuneați, dacă acestea sunt dublate de exemple pe care părintele le poate oferi din viața de familie, atunci mult mai ușor înțelege, face conexiunile și poate să se maturizeze în sensul acesta, să priceapă și
pozitiv.
Pentru că
modelul pe care îl primim în copilărie ne urmărește de-a lungul vieții de adulți, în legătură
enorm
cu mai toate relațiile pe care le avem. Și atunci când suntem tensionați, atunci când suntem în criză, atunci când deja emoțiile noastre ne inundă și mai ales cele de disconfort, cele negative, noi regresăm la modelele pe care le știm. Dacă avem șansa ca aceste modele să fie predominant pozitive, atunci disfuncționalitățile pe care noi le manifestăm sunt mai reduse și avem șansa să ne revenim. Dacă însă modelul este negativ sau lipsește, pentru că am avut situații în care m-am întâlnit cu părinți care cu mândrie îmi spuneau: copilul meu n-a văzut niciodată la mine ținându-mă de mână sau pupându-mă cu
manifestări romantice. Da.
Și am spus: bun, și dacă n-a văzut la dumneavoastră, de unde a învățat ce înseamnă să mângâi pe cineva cu prețuire și cu respect și cu apreciere? De unde a învățat să se uite la părinții lui și să vadă o sclipire acolo, să vadă o relație care trece dincolo de ce facem în mod zilnic, decontextualizat? De unde a văzut toate lucrurile care țin de finețile și de tandrețile unei relații romantice? Pentru că dacă nu le-a văzut în familie, va prelua modelele pe care, la care are acces. Și atunci te întreb: de unde vin problemele și disfuncționalitățile? De acolo vin, pentru că modelele la care are acces deseori din mediul online, mai ales în pornografie, din mass media, mai ales în filmele romantice sau în toate celelalte filme în care apar și scene cu conținut sexual, chiar dacă ele nu sunt explicite, toate acestea îi transmit un model lipsit de toată componenta emoțională.
Și desigur de o îndrumare directă. Iar dacă vorbim în contextul acesta al exemplului, ne gândim și la cât de mult contează încrederea pe fondul acesta al emoțiilor puternice, romantice. O altă întrebare ar fi, cum să ajutăm copiii să-și facă temele? Mai avem și alte întrebări. Numărul de telefon îl puteți folosi pentru a ne scrie SMS-uri, 0751 400 300. Dar continuăm, pentru că avem întrebări. Cum să ne ajutăm copiii să-și facă temele? Este bine? Este rău?
Grea întrebare pentru părinți. E una din întrebările cruciale deseori, pentru că
și
e chinul părinților și a copiilor.
Activitățile. Da? Foarte grele.
Mai ales dacă copiii învață în sistemul de stat, acolo unde practica temelor pentru acasă este încetățenită. În primul rând, a face teme nu este un obiectiv în sine. A face teme este o activitate care se încadrează în sistemul mai mare de educație și vizează consolidarea unor cunoștințe pe care copilul ar trebui, sau în mod normal, le-a primit la școală. Și atunci părintele are rolul de suport, de susținere, de coach, de antrenor împreună cu copilul său, într-o activitate care deseori este neplăcută, plictisitoare, de lungă durată, cu efort susținut atunci când copilul deja este obosit. Și atunci problema cu privire la cum să-mi ajut copilul să-și facă temele are mai multe direcții. Una dintre direcții este, în mod clar, nu-i facem temele copilului, ci îl învățăm cum anume să lucreze, așa fel încât să se poată organiza. Obiectivul părintelui este cum să mă ajut pe copilul meu, cum să-l ajut pe copilul meu să învețe, să se automotiveze pentru o anumită activitate care nu este ușoară. Și asta înseamnă că îmi formez din start niște așteptări realiste corespondente cu nivelul de dezvoltare și cu vârsta copilului. Pentru că dacă eu mă aștept ca un copil de clasa a doua să stea 2 ore pe scaun și să-și facă temele de la un capăt la altul,
în unele ocazii s-ar putea să se întâmple.
E
da?
Posibil, dar e foarte rar.
Sunt,
pentru că atenția
copii
copiilor acei. Nu da. Se întinde pe o asemenea perioadă.
2 ore în continuu.
Este enorm
non-stop.
De mult. În al doilea rând, ca antrenor al copilului meu, voi învăța împreună cu el, sau cel puțin voi urmări ceea ce învață, conținuturile, și îl voi ajuta pe copil să învețe cum să învețe. Și asta înseamnă că îi voi transmite din experiența mea personală. Uite cum fac eu ca să învăț niște lucruri acum. Uite cum fac eu ca să mă motivez acum să învăț. Pentru că deseori părinții spun, cum să ajut pe copilul meu să facă teme, pentru că e așa de greu și așa mai departe. Dar ei spun asta în timp ce sunt așezați confortabil pe canapea cu telecomanda în mână. Atâta timp cât eu nu am niște abilități și niște deprinderi de învățare ale mele ca adult, nu prea am ce să-i transmit copilului meu.
Revenim la exemplu.
Da, momentul în care părinții mă întreabă deseori cum să-l învăț pe copilul meu să facă teme, și atunci întrebarea mea imediată este, cum vă motivați pe dumneavoastră înșivă să faceți ceva ce este dificil, cu un rezultat incert și târziu, și pentru care eventual mai sunteți și demotivați? Când știți cum să faceți asta și cum să vă motivați, veți ști ce să-l învățați pe copilul dumneavoastră. Și aici e vorba și de tehnici pe care le învățăm personal, e vorba și de căutarea sensului a ceea ce se întâmplă, împărțirea activității în porțiuni care sunt manageriabile de către copil, stabilirea de așteptări realiste cu privire la ceea ce poate face copilul. Exemplu personal, și eu muncesc alături de tine, uite, eu îmi iau cartea mea, caietul meu, laptopul meu, dacă e cazul, dacă am ceva,
ceva
de scris,
de lucru, da?
Și tu muncești și eu muncesc alături. Și muncim împreună. Te uiți la mine și vezi cum fac eu, așa faci și tu.
Dar sunt copii care au nevoie nu doar de monitorizarea aceasta, ci de intervenția părintelui pentru a îl direcționa pe copil către un răspuns, către, dar nu au poate idee, este bine sau nu să intervii în sensul acesta. Și o întrebare este directă de la un telespectator sau ascultător. Ce faci când un adolescent refuză să își facă temele? Pentru că este în perioada în care decide oarecum viitorul lui.
Cele două întrebări sunt oarecum relaționate.
Exact.
În primul rând,
dacă să-l
ajuți
direct.
Atunci când e vorba despre a-l ajuta pe copil, obiectivul rămâne acela de a-l învăța pe copil cum să învețe. Și asta înseamnă că atunci, că în primul rând, atitudinea mea ca părinte este una deschisă, îmi poți adresa orice întrebare, dar în momentul în care îmi adresez o întrebare despre care eu ca părinte evaluez că tu, la vârsta și la abilitățile tale, poți să o rezolvi sau poți să-i cauți răspunsul de unul singur, te încurajez să faci asta. Uite, vin și te susțin, dar tu vei căuta răspunsul de unul singur. Hai să vedem ce variante îți vin în minte. Și din variantele care îți vin în minte, ia să vedem care ar fi cea mai bună. Și deși îl însoțesc pe copil, nu-i ofer răspunsul. Îl încurajez să-l caute de unul singur. Îl căutăm în manual, îl căutăm în altă carte.
Îi sugerăm, da?
Da, îl căutăm acolo unde, în mod normal, ar trebui să aibă informația respectivă. E posibil ca uneori copilul să nu înțeleagă ceva și să fie nevoie să oferim explicații suplimentare și e în regulă să facem asta, atâta timp cât noi nu realizăm sarcina pentru copil. Însă, o mare perioadă de vreme, copilul nu are capacitatea, nu are dezvoltată gândirea reflexivă suficient încât să se poată autoevalua și să-și poată identifica greșelile și să-și le poată corecta. În condițiile astea este o așteptare nerealistă de la părinte și atunci corectăm, învățăm, repetăm împreună. Copilul și-a realizat tema până la capăt, ne întoarcem împreună, ne uităm pe tema respectivă și zicem, hai să citim cu voce tare să vedem ce ai scris. Hai să vedem cum este propoziția asta. Este corectă? Care e regula pe care ar trebui să ne amintim să o aplicăm? În acest fel, pas cu pas, îndrumăm copilul spre a-și corecta singur temele. Dar lucrul ăsta se întâmplă târziu, spre adolescență, pentru că atunci copilul intră în stadiul operațiilor formale, acele operații care au un nivel de abstractizare și de generalizare mare și atunci el poate lua regulile respective să le aplice și se poate întreba dacă a făcut corect sau nu, conform cu standardele. Ei, și în perioada aceea, deja realizarea temelor este o problemă de autodisciplină. Deci adolescentul va ajunge să-și realizeze temele în măsura în care eu, ca părinte, nu l-am forțat să o facă, nu l-am obligat, nu l-am ținut sub controlul meu și în momentul în care eu mă îndepărtez, că el, ca adolescent, deja are o anumită doză de independență, el să nu mai știe cum să se organizeze pentru că n-a avut ocazia să-și formeze autodisciplina aceasta. Ca părinți, deseori uităm în copilăria mică de faptul că obiectivul principal al disciplinării copilului este autodisciplina. Adică eu îl învăț pe copil cum să se organizeze pe el, cum să-și stabilească singur limitele, în așa fel încât când ajunge în adolescență să știe cum anume să facă ca să se organizeze. Unu. În al doilea rând, realizarea temelor în adolescență este și o problemă de motivare. Și motivarea pozitivă e singura motivare care are un impact pe termen lung. Și atunci când vorbesc cu adolescentul meu despre cum anume visăm să ajungem, ce ți-ai dorit să faci în viață, asta este pe termen lung, dar și pe termen scurt. Cum anume te poți organiza ca să ai și timpul liber? Cum anume ai putea să faci ca să reușești să, știu eu, să și câștigi un ban, de exemplu, pentru cei care
bine,
au
se discută
sau...
foarte mult despre faptul că au foarte multe teme, iată, adolescenții, și atunci chiar nu au timp liber și probabil că unii dintre ei se revoltă atât de tare încât nu vor să mai facă teme deloc. Iată de ce avem nevoie noi ca părinți să știm să ne manageriem foarte bine timpul, astfel încât să-i putem învăța și pe copiii de timpuriu și ei vor ști cum să își administreze timpul acela. Dar, așa cum spuneați, este posibil să nu mai aibă deloc timp și atunci e destul de greu să-l poți motiva pe termen prin motivare pe termen lung pentru a-și face tema actuală.
Da, pentru că copiii în general au abilități reduse de percepția timpului și de proiecție pe termen lung, însă există un concept foarte interesant care aparține lui Zimbardo și care se referă la perspectiva timpului, la faptul că acei copii care sunt orientați pe viitor sunt copiii care reușesc să se motiveze mai bine și să depună un efort mai mare. Și această idee e conectată cu ideea lui Walter Mischel legată de amânarea gratificării, amânarea recompensei. Acei copii care sunt capabili la vârste mici să aștepte încă un sfert de oră ca să primească un bezea în plus în experiment, acei copii care pot să aștepte încă puțin ca să primească o recompensă mai mare, vor deveni cei adolescenți care pot să muncească mai susținut ca să primească o recompensă, poate chiar simbolică, dar mai mare. Să ajungă la facultatea pe care și-o doresc, să obțină notele pe care și le doresc, să ia bursă, să știu eu, există o grămadă de motivații.
Probabil că în contextul acesta ar trebui să vorbim și despre sistemul de evaluare și despre ce se întâmplă dacă eu am învățat, mi-am făcut temele și am fost depunctat, să spunem, da? Sau nu m-am fost evaluat corespunzător, așa cum cred eu, pe măsura efortului meu, normal că nu mai am aceeași motivație.
Așa da? Este și aici vorbim deja despre probleme sistemice. Și problemele de sistemului de educație sunt multe și justificat, evidențiate și de părinți și de profesori și dezbaterea este destul de activă pe această temă. Nu vreau să minimizez această situație, însă, vorbind din perspectiva părinților, deocamdată copilul meu se află în această situație, în acest context și în acest sistem și trebuie să învețe să-i facă față, pentru că asta este existența lui de acum. Ca părinți, unii dintre noi ne-am permis sau am putut sau am avut opțiunea de a alege și un alt sistem de educație sau știu eu de a urmări alte obiective. Nu toți pot. Dar în condițiile de acum, cu sistemul acesta, în acest sistem, cu aceste cerințe, copilul meu trebuie să învețe să facă față, pentru că în doar câțiva ani va deveni un adult care va lucra într-un anumit sistem profesional, care cu siguranță va avea lacunele lui, în care cu siguranță va fi măcar de câteva ori nedreptățit, în care cu siguranță va avea și eșecuri. Și aici ajungem la situația în care ne întrebăm ca părinți ce putem face pentru a ajuta pe copilul nostru să depășească un eșec și să facă față mai departe. Asta este provocarea unui părinte. Pentru că în momentul în care eu ca părinte mă revolt împotriva sistemului, pe drept cuvânt, menționez iarăși, în condițiile în care chiar
nu
există...
Nu l-ajut pe copil.
Nu l-ajut pe copil să facă față. Și deocamdată, oricât de mult m-aș plânge eu de ceea ce se întâmplă în sistemul meu și dacă sunt un părinte foarte motivat și cu inițiativă și eventual și cu resurse și cu rețea socială, e posibil să-și determine anumite schimbări, să stârnesc anumite lanțuri cauzale, dar până se ajunge acolo, copilul meu este acum, aici, în această situație.
Cunosc părinți care, trecând printr-o astfel de experiență, au decis să îl ajute pe copil printr-un meditator. Și faptul că a fost cineva care l-a îndrumat îndeaproape și și-a făcut bine temele și a învățat anumite lucruri, a crescut, bineînțeles, nivelul pregătirii, a fost bine recompensat și punctat la școală, evaluat, ceea ce l-a motivat pe copil, adolescent, să continue și să-și facă temele de plăcere pentru că reușește, pentru că poate. Suntem la finalul emisiunii, mai aveam o întrebare pe care am primit-o de la un telespectator prin intermediul SMS-ului. Credeți că este bine ca tinerii să aibă relații de prietenie până au gânduri de căsătorie? Doar 3 minute.
Indiferent dacă este bine sau nu, ei le au.
Da, ei le au.
Cu alte cuvinte, nu mai poți să îngrădești relațiile sociale ale copiilor și ale tinerilor. Ba dimpotrivă, orice tânăr are nevoie să-și formeze o rețea socială în care, evident, va întâlni și interese, atracții romantice, va forma relații mai apropiate. E normal să fie așa. Ideea în care un tânăr care n-a exersat absolut deloc o relație unul la unul, să zicem, da? O relație în care sunt implicate și emoții de iubire romantică, în lipsa unui alt termen corespunzător. Ideea că acest tânăr va fi pregătit să intre într-o relație matură și de o viață întreagă, să zicem, este utopică. Pentru că un tânăr care n-a reușit să experimenteze măcar primele etape din a face cunoștință cu o persoană de sex opus, a reușit să-ți exprimi unele emoții, a ieșit la o întâlnire, a discutat despre idealurile tale de viață, a vedea cum se potrivesc cu idealurile altuia, acest tânăr nu are competențele elementare ca să le folosească pentru o relație care, să zicem, ar avea un viitor de lungă durată.
Am mai primit un SMS la 0751400300, este ultimul pentru astăzi. Nu avem mai multe detalii. Întrebarea sună astfel: este bine ca tatăl să se plimbe de mână cu fiica lui de 20 de ani? Este normal? Gândindu-ne la privirile.
Da, e foarte greu să comentezi manifestările de afecțiune ale părinților față de copiilor. Aici este vorba și de
profunzimea relației.
Un context cultural. Adică e bine ca părinții să doarmă împreună cu copiilor și până la ce vârstă. Depinde de la familie la familie. Pentru unele familii este mai acceptabil decât pentru altele. E bine ca părinții să umble nud în casă de față cu copiii lor și până la ce vârstă, pentru că un bebeluș sau un copil foarte mic nu va observa, la un moment dat îl va observa, până la ce vârstă. Iarăși, depinde de familie. În momentul în care un tată își manifestă afecțiunea față de fiica lui într-un context în care ea este, știu eu, la fel de deschisă și de confortabilă și cu relația cu tatăl său, dar și cu relația cu alți tineri de vârstă, ei, fiecare
familie are limitele proprii. Și în condițiile în care familia este într-o armonie, părinții, da? Relația tatălui cu mama este una funcțională.
Problema de care mă întreb eu sau ideea pe care mi-a activat-o este în ce măsură persoana care a adresat întrebarea este o soție care se simte oarecum exclusă dintr-o relație tată-fică la care ar tânji sau din care și-ar dori să facă parte. Și atunci discuția este diferită.
Este o altă temă de abordat. Timpul nostru a expirat. Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit.
Cu mare drag.
Vă mulțumim de asemenea și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, pentru că ne-ați adresat aceste întrebări. Cu drag o vom face de fiecare dată. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră și ne dorim să ne reîntâlnim în această formulă luna următoare, când la fel vom avea ocazia să interacționăm cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru încrederea acordată, pentru faptul că ne-ați fost alături. Toate bune, o seară plăcută în continuare și vizionare plăcută la Speranța TV. Toate bune!